halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 koob iyo 30 jirbaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa aroor axada 1da bisha diseembar sannadka 2019. Saacadda afrikada bari waa 6da iyo barkii aroornimo xaggiinna idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad barnaamijka dhegeystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dagaal ku dhex maray deegaan hoostaga baardheere ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo ururka al-shabaab oo sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba isugu jira.
Halkaas waxaa ka dhashay dagaal iyo khasaaro labada dhinacba gaaray, oo muxuu ahaa adigu kulley dhinacan dowladda laba nin ayaa ka dhimatay, dhinaca kaleetana waxaa lagoo sheegay in 10 iyo dhowr qof ay ka dhimatay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Turkiga ah oo dhowr waddan oo Soomaaliya ay ku jirto un ka soo reebay dalalka dalkugalka dalkaasi ee deganaanshaha loo rogi jiray markii la siin jiray dadkii hore, waxaana laanta socdaalka dalkaasi ay joojisay hanaankii hore ee viisaha waddankaasi.
Qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah warar ku saabsan Jabuuti iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Saraakiisha dowladda Afghanistan ee koonfurta dalka ayaa sheegay in qarax meel la dhigay uu ku dhintay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada, halka 3 qof oo kale oo nin saxafi ah ku jiraana ay ku dhaawacmeen. Shil kale oo ahaa weerar ay qaaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka dhacay koonfurta bari ee dalka ayaa waxaa ku dhintay 6 qof oo rayid ah oo ku jira ilmo yar oo maalmo jiray. Weerarka qaraxa ah waxaa sheegatay ururka Taalibaan oo inta badan ka talisa amaba awood ku leh gobolka Helmand. Afhayeenu halli booliiska gobolka ayaa sheegay in jeneraal Saahir Guul Muqbuul oo ah sarkaalka qaraxaasi ku dhintay uu sii socday deegaanka Marja ah oo xiisadi ka taagan tahay, waxaana weheliyey koox saxafiyiina. Maxamed Zamaan Hamdaad ayaa sheegay in sarkaalkani ahaa abaanduulihii dagaal goobta ka socday. Waxaanu sheegay in laba askari oo kale iyo wariye ka tirsan muuqbaahiyaha dalka ugu weyn ee Shamshaad ay ku dhaawacmeen. War ay soo saareen ururka Taalibaan ayaa lagu sheegay in qaraxa ay ku dhinteen laba ka mid a ilaaladii sarkaalka, laakiin iyaga dhimashadooda lama xaqiijin. Helmand waa gobolka ugu weyn Afghanistan, waxaana ka baxa maandooriyaha loo yaqaano OPM-ka. Axaddii aynu soo dhaafnay, weerar dhinaca cirka ah oo ka dhacay deegaanka Afrax ee galbeedka dalkaasi ku yaala ayaa waxaa ku dhintay 9 qof oo rayid ah, halka dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay dadka deegaanka ah iyo dad qaraabahahi sheegeen. Dadkan ayaa ka soo baxay xilligaasi salaadii cishe. Guddida xuquuqda aadanaha ee Afghanistan ayaa cambaareeyey weerarka cirka ahaa oo la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen xoogaga jaanabi ahi, waxa aanay ugu baaqeen kooxaha isku hayaa Afghanistan inaanay beegsan dadka shacabka ah.
Iskuullada, jaamacadaha iyo goobaha waaweyn ee dadka isugu yimaadaan ee dalka Iiraan oo meelo ay ka mid tahay caasimada ay ku jirto ayaa albaabada laysugu dhuftay sababo la xiriira, iyada oo sare ay u kacday wasaqowga cimilada warbaahinta dalkaasi sida ay warisay. Go-aankan ayaa waxa ay dowladda ku dhaqaaqday goor dambe oo jimcihii ah, waxaana sidaasi laga sheegay TV-ga gudaha waddankaasi iyadoo ku-xigeenka gubernatoraha gobolkana uu ka hadlay halkaasi. Sababo la xiriira wasaqowga dunida ee sii siyaadaya gaar ahaan Iiraan ayaa ilmaha yaryar ee iskuulleyda ah, jaamacadaha iyo sidoo kaleta dhammaan xarumaha tacliinta ah ee Tehraan la xiray. Sidaasi waxaa warbaahinta gudaha ee dalkaasi gaar ahaana wakaaladda wararka IRNA ee sheegtay. Iskoolada ayaa xirnaan doona ilaa iyo maanta oo axada goor dambe. tahay mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa Washington. agagaarka degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa waxa uu dagaal ku dhexmaray qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab kadib markii xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo xoolo ku urursanay ka urursanay dadka deegaanka ah ee xoolo dhaqatada ee halkaas ku nool ay iyagu ka dhasheen qasaaro sida la sheegay 12 qof ku dhawdhow dhimashada dhinaca kale deegaankaasi waxa ka jira dhibaatooyin la xiriira fatahaadaha wabiga Jubba uu ku sameeyay degmadaasi hadaba goorsi horeysa ayaa Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil qadka telefoonka ee magaalada Baardheer wuxuu ku wareystay Siciid Abshir Arsan oo ah isku duwaha wasaaradda beeraha ee Jubbaland gaar ahaan degmadaasi Baardheer u qaabilsan wuxuuna markii hore weydiiyey bal in sida wuxuu dhaceen u faahfaahin naga siiyo
waxaa jirta colaadda hadda ka soo cusboonaatay agagaarka degmada Baardheere muxuu ahaa waxaa jirayaan dhaweyto nimankan Al-Shabaabka ayaa waxay sameeyeen dad mubaafiyana oo reer baadiya ah ayay xero ka haysteen xoolihii ay haysteen arigii iyo muxuu ahaa waxa laga odayaashii guryaha lacana way xirxireen sababtana kulley lama garanayo waxa aaday oo ka dhiibiyey ciidamadii dowladda ee Baardheere joogay
ciidamadii dowladda federaalka miyaa mise waa ciidamadii Jubbaland
may waa ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ayaa halkaasi gaaray ayaga oo dadkii shacabka ay u soo cawdeen magarab
waa hagaag
halkaas waxaa ka dhashay dagaal iyo qasaaro labada dhinacba gaaray oo muxuu ahaa adigu kulley dhinacan dowladda laba nin ayaa ka dhimatay dhinaca kaleetana waxaa loo sheegay in 10 iyo 2 qof ay ka dhimatay marka haddana xaaladdu way fiican tahay waxaada dagaal oo socda ma jiraan dagaalkan wuxuu ka dhacay tuulo la dhaho Baar Macallin oo aagii ay muxuu ahaa ku dhibaateen iyona
waa tahay deegaankaas ma maamul goboleedka Jubbaland ayaa gacanta ku haya mise dowladda federaalka Soomaaliya
horta niyow gobolka Gedo oo dhan waa Jubbaland gacantana waxaa ku haya hadda ciidamada dowladda federaalka ah muxuu ahaa maamulka hadda ka jirana waa maamulka Jubbaland oo muxuu ahaa deegaanka 3 gobol Jubbaland hoose Jubbaland dhexe iyo Gedo intaba waa Jubbaland laakiin hadda maamulka hadda ka shaqeeya gobolka waa Jubbaland
waa hagaag Saacid waxaad ii sheegtay inaad tahay isuduwaha wasaaradda beeraha ee degmada Baardheere ee maamul goboleedka Jubbaland sidoo kalena waxaad igu tiri deegaanka iminka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku haya marka adiga iyo wasaaradaadu ma waxa aad ka tirsan tihiin ood ka amar qaadataan Jubbaland mise dowladda federaalka Soomaaliya
walaal sida sharciga ah dowladdu waa federaal aniga waxaa soo magacaabay oo aan ka amar qaataa wasaaradda beeraha Jubbaland laakiin waxaa jira sharci loo dhexeeya anaka iyo federaalka oo wasaaradda federaalka iyo anaka aan ku wada shaqeyno maadaama anaka aan nahay state ayagana ay yihiin headquarterkii wadanka waxaa jira qaab aan ku wada shaqeyno oo wasaaradeenu isla diidana
waa hagaag warar ayaa sheegaya in ciidamadu duuleen oo ay Al-Shabaab ku duuleen laakiin dhexda loo galay taas maxaa ka jira
waxa duulaan toosa ma ahayn waxay ahayd cabasho ka timid dadka reer baadiyaha oo xoolihii oo dhan laga kaxaystay yay ciidamadii dowladda aadeen markii ay meesha gaareen nimankii ariga kaxaysanayay iyo ayagkii isma aysan arkin mar dambe oo ay ka soo tageen oo ay marayaan tuulada Baar halkaas ayay isku heleen adigu kulli dagaal baa ka dhacay meeshaas waxyeelaha ayaa nasoo gaartay labada dhinacba
waa hagaag markaas sidaad sheegtay ciidamada Al-Shabaab markii ay dadka deegaanka ah ee xoolo dhaqatada ay xoolaha ka qaadanayeen marka ciidamada Jubbaland iyo ciidamada aad sheegtay dowladda federaalka iminka soo gurmaday kuma ay sugneen goobta miya
goobtaas waa goob baadiye ah oo ayaga ay ka tirinayeen waxaase laakiin hadda fahm buu sheegay waxa ciidamada hadda jooga baar dheere kulli waa ciidamada federaalka. Waxaa Jubbaland ay leedahay baar dheere hadda la joogaan.
Iminka markaa xaaladdu waa sidee?
Xaaladdu hadda aad iyo aad ayay u fiican tahay. Waxa badda oo socdana ma jiraan, laakiin waxa weeye xaalad iska colaadeed oo muxuu ahaa ciidamadii hadda oo dhan waxay ku maqan yihiin duurka.
Dhinaca kale, warar ayaa jira inay deegaanka ka jiraan dhibaatooyin kaloo fatahaada iyo waxaas ay ka jiraan. Baliyadana war naga sii.
Waxaa ka jira gobolka Fatahaad uu sababay muxuu ahaa wabiga Jubba oo meelo badan oo Soomaaliya sida muxuu ahaa Beledweyne iyo Bargaale iyo ka dhacday. Waxaa naloo soo diray oo loo yimid guddi Fatahaado, guddi Fatahaada oo ay horkacayaan wasiiro, xildhibaano iyo agaasimayaal. Waxay fiirsheen khasaaraha beeraha baar dheer hadda dhibka soo gaaray 90% wuxuu gaaray beeraha. Beerihii way tageen, way arkeen dhibka soo gaaray. Beeraleydii iyo dadkii iyo indhahooda waxay ku arkeenba 100% ayaa weligu waxyeeleeyey. Marka isla haddana wax jawaab ah oo guddigii naga soo gaaray ama dowladda ama cid kalato ay kasoo gaartay ma jiraan.
Saacid Abshir Cartan oo ah isuduwaha wasaaradda beeraha ee Jubbaland ee degmada Baardheere ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna ugu waramayay goor dhaweynta wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dalka Turkiga waxaa hore uga jirtay kumanaan dad oo ku gala fiisaha dalkugalka, dalkaasi haddana ah u gedisan jiray in ay halkaasi deganaansho rasmi ah ka helaan. Qaar badan oo ka mid a dalxiisayaasha ayaa fiisahooda dalxiiska waxaa loogu bedeli jiray deganaansho. Haddaba dowladda Turkiga waa ay joojisay hanaankaas, laakiinse dal dhowr dar oo ay Soomaaliya ka mid tahay ayaa loo sameeyey macaamiil gaar ah. Sahre Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Jaamac Cabdulaahi Caydiid, waxa aanay ugu horeyn weydiisay inuu sharxo isbedelka fiisaha Turkiga.
Sahre, aad baa umahadsan tahay. Go-aanku wiigan hadda dhammaanaya sabtidiisii buu suuqa soo galay, isaga oo dowladda laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha. Wuxuuna go-aanku waa in dadka fiisaha dalxiiska wata ee awal la siin jiray deganaanshaha loogu bedeli jiray in la joojiyey oo aan fiisaha dalxiiska deganaansho loo rogi karin. Marka reebo dhowr waddan oo laga soo reebay oo iyaga loo ogolaanayay inay sidii hore dhaqanku ahaa ay usii wataan oo fiisaha dalxiiska loo bedelayo. Waddamada markaa hore miidiyaha soo galay wuxuu ahaa Masar iyo Suuriya iyo Yeman. Arrintaas oo walwal badan Soomaalida ku beeray, sababtoo Soomaalida halkan timaada ama diaspora ha ka timaado, basabor ajnabi ha wateen ama Soomaaliya ka timaadeen, waxay u badan yihiin in fiisa dalxiis ay soo qaataan. Arrintaa galabta aan ugu tagnay madaxa immigrationka dalka Turkiga, Cabdullaahi Yaas baa magaciisa la yidhaahdaa, si fiican buu noo qaabilay. Go-aankaa jira wuuna soo baxayaa beri maanta ama isniinta oo miiskiisu saaran yahay, wuuna soo dhammaaday saxiixiisa keliya ka dhiman. Laakiin nasiib wanaag Soomaalida dadka waddamada laga reebay oo uusan saameynayn bay ku jirtaa. Wixii baasaboor Soomaaliya wata ayaa ku jirtaa. Waa laga yaabaa dadka kale baasaboorada kale wata Soomaalida inuu saameeyo. Macnaheedu waxa weeye Soomaaliga qofka wata markuu dalxiis kusoo galo iqaamad ama deganaansho wuu u bedelan karaa weeye.
Waata awalba sidaasay ahayd, laakiin dalal dhowra maadaama dalka Turkiga ay ka tira bateen dadka dalxiisayaasha deganaanshiyo doonka ah ayaa dhowr waddan bas ay kasoo reebeen oo sharcigaas ay joojiyeen. Soomaaliyana waxay ka mid tahay dadkii horey usii heesanaya deganaanshiyahooda ee
waa sidaas weye. Waxaan kaloo weydiinay arrin kaloo nagu taagnayd oo ah dadka caafimaadka iyaguna kusoo gala oo Soomaaliya ka imanaya, bil baa lasoo siin jiray, bishaasna kuma filayn qofku inuu baaris iyo daweyn iyo ku dhammaysto. Waxay dhibaato markaa beryihii dambe soo kordhay in iyaga culays ka haystay si iqaamad ay ugu roogtaan, sababtoo dalka Turkigu ma leh fiisaha marka lagu soo galo gudaha lagama kordhiyo fiisaha muddadiisa, oo siyaasadda iyagu ma isticmaalaan. Qofku waa inuu baxaa fiisa labaad soo qaataa. Arrintan waanu kala hadalnay oo dad xanuunsan oo laleeyahay dib u baxa bishii waa idinka dhammaatay baan ugu badnaa. Marka iyadana wuu noo tixgodin tixgelinnaa buu yiri, waan idinku soo warcelinaynaa qalaan ku celinayaa buu yiri, waanan tixgelin doonaa arrinta.
ka sokow ganacsiga iyo ka sokow sidoo kale dadka xanuunka u imaanaya iyo kuwa dalxiiska ah. waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo waddanka ka imaanaya ama xataa qurbaha ka tago oo guryo ka gato waddanka Turkiga. marka qofka uu guri waddankaas ku yeesho, asna ma isla deganaanshiyaha, haddana viisadii dalxiiska deganaanshiyaha loo bedelaya ayuu kusii joogaa qofka, mase sharci kale gooni ah ayaa jiro?
waa run, dadka horta guryaha iibsanaya dalxiis bay kusoo galaan, ma jiro qaabka qofku markuu guriga iibsada xagga gurigiisa uu fiiso kusoo galayaa badanaa ma leh. Soomaaliduna maba sugtaa laga yaabaa, intooda badan dalxiis bay kusoo galaan, guri bay iibsadaan. laakiin arrinta hadda galabta aan weydiiyey taas may ahayn, sababtoo taas waaba laga soo reebay qaamadu deganaansho wuu u bedelan karaa ama guri haysada muyuusan iibsanin. dadka guryaha iibsaday oo caailaadkoodii Soomaaliya joogay u dalbanaya fiisaha ayaa dhib ku qabay in ay reerkoodii loo soo ogolaado fiise, sababtoo qofka xaggaa markuu ka imanayo ama waa inuu dalxiis yahay oo ama caafimaad ama arday, laakiin guri baan iibsaday badana iyagu kuma bixiyaan. arrintaana waanu kala hadalay, waxayna naga ballan qaadeen inay tixgelin siin doonaan oo bal wuxuun wada shaqayn ah safaaraddii immigration ay ka yeeshaan si dadkaas safaaraddu ama ha soo cadayso ama siyaalo kale uun loo macaamilo uun. marka iyadana waxay iga ballan qaaday inuu tala ku celin doono, tixgelin siin doono.
waa tahay waxaa jirta in Soomaaliya marka la fiiriyo wadamada sida weyn ay isugu dhow yihiin waddanka Turkiga uu ka mid yahay, oo maaragtay dad fara badan oo Soomaaliyeed hadday noqoto dhalinyaro wax ka barata, hadday noqoto qurba joog, hadday noqoto maxaan ku dhahaa dad jiran intaba way yimaadaan, haddana dad badan oo gudaha waddanka jooga oo qaarkood xanuunsan oon la xiriirno ama nala soo xiriiro waxay sheegaan haddana in viisada dhib badan iyo process hannaan loo maro oo adag uu jiro. marka qof caadi ah oo ehelkiisa dabcan uusan dowladda ku jirin ama aan dadka aqoonin, marka qofkii dhibana ah oo tabar yar oo sidaas oo kaleeta viisada u baahdo, sidee ugu habboon oo lagu helaa viisada Turkiga?
waa horta runtaa weeye, sanadkan keliya 2019 wuxuu noo sheegay directorku ama ninka madaxda ka immigrationku in Soomaalidu soo dalbatay 17,700 oo fiise, laakiin la siiyey 7,300 oo fiise lasoo siiyey, ilaa 4,000 rajagta ama diidma la siiyey. waa sanadkan keliya, sanadkii ka horreeyana waa laga yaabaa inuu intaasoo kale ahaa. Soomaali badan baa markaa meeshan joogta. arrinta caafimaadka, nasiib wanaag shalay waxaa joogay oo wasiirka arrimaha dowladda Soomaaliya ayaa booqasho rasmiya ku yimid dalka. ajnabihii aanu wasiirka dhiggiisa u geynay waxaa ku jiray dadka caafimaadka ee fiisaha dalka u imanaya ee bukaanka ah, ee weliba laga yaabo qofkii inuu xaalad adag ku nool yahay ama ku jiro oo degdeg u baahan yahay dhaqtar inuu helo, in loo fududeeyo baan wasiirka ka dalbannay. isaguna waa naga ballan qaaday arrinta dadka caafimaadka ah ama NGO-ya iyo waxaasa loo diro, ama isbitaaladu ha loo siiyo awood inay casumaan dadka caafimaadka u imanaya. arrintaa markaa ilaa heerka wasiirka arrimaha dibadda ayaanu gaarsiinay. helitaanka dadka xanuunsan fiise si dhaqsa inay u helaan waa runta. safaaradda xamar ee Turkiga culays aad u badan baa saaran. waxaa intaa dheer, iyagu systemkooda fiisuhu ma aha dadka interview kama qaadaan, qofka warqadaha uu website-ka soo geliya keliya la qiimeeya. taasi marka waxay keenaysaa, inaguna waad ogtahay oo warqadaha iyo dhinaca kuma fiicnin, in aan aad loo kala garan qofkii saxda ahaa iyo qof kale oo warqado beena samaystay, maadaama qof interview aysan si laba yeelan karin ba sanadkii intaasoo kun oo qof inaysan interview la yeelan karin. marka arrimahaasi runtii waa arrimaha annagana nagu soo noqnoqday, ilaa wasiirka arrimaha dowladana aanu gaadsiinay. safiir ahaanna aan rabo ballanta uu qaaday wasiirku inaan dabagalo oo aan meel ku ogaano in bal dadkaas waxooda loo fududeeyo.
hadalkaasina waxaa u dambeeyey Jaamac Cabdulaahi Caydiid, safiirka Turkiga Soomaaliya u fadhiya. Sahra Cabdi Axmed ayuu u warramay.
halkaasi weli aad naga dhagaysanaysaanna waa idaacaddeenna subaxnimo. dalka Jabuuti, gaar ahaana magaalada Jabuuti ee caasimadda ah, 10 maalmood ee lasoo dhaafay oo kadib roobab badan oo xooggan ay ka da-ayeen, weli waxaa halkaasi ka sii socda howlaha istaageerista dadweynaha iyo sidoo kaleto dowladda ee lagu gurmanayo dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay roobabka iyo in la baneeyo jidadka kala xirmay ee magaalada. Wariyaha v o e da Ramadaan Muuse ayaa haddaba warbixin dhinacyo badanna noo soo diray goordhow.
howlahan ayaa qayb ka ah dadaalka dowladda Jabuuti ay ku nadiifinayso guryaha ay galeen biyihii roobabku iyo goobaha ay ku sii hadheen biyuhu ee dariiqyada iyo jidadka magaalada. Waa kuwan qaar ka mid a dadweynihii aan halkaasi kula kulmay.
Magacay waxaa lahaa Cabdilaahi Cali Uxul Diil Cabdilaahi Erbebe. Aad baan u mahadnaqaynaa wasiirka sida uu noola shaqeynaya, siduu noo garab joogo, sida uu maaragtay hawsha ilaa saaka ilaa imika wasiirfada haysta wax nala wado. Si fiican bay hawsha u socotaa dowladda iyo madaxweynaha iyo kufurnaagiisa iyo wasiirada kale xitaa noo yimida. Inta waan u mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay marawaaxid waad mahadsantihiin. Anaguna diyaar baan nahay, kuwa haweenkii iyo dhallinyartii iyo odayaashiiba ay diyaar walayihiin ay hawsha aad ay u arkaysiin. Waxaalla wixii yimaadaba hawl u yimaadaba waxaan nahay diyaar, haddaan nahay anagu afadii lixaad iyo haddaan nahay shacabka reer Jabuutiba.
Bashiir Salaad Maxamed, walaahi aad baan u shaqaynaya dayartii shaqaynaysa alxamdulilah. Wasiirkiina rugul jooga wakaa walaahi maasha allah, walaahi hadda aad inoo sameyn waanu guranna waan shaqana dowladdiina maarta
hooyooyinkii xaafadan ahay waa run waa shaqaynay saaka sideedii baan nimidnay. Hooyo un baa meesha ka shaqaynaysa oo dhulkao dhan wada nadiifisay. Markii dambena odayaashii way yimaadeen, imikana wasiirkii waa ka ciidda halkaa ka guray.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Fawziya Cabdillaahi baan ahay. Waxaan ahay dumarkii xaafadda saaka waan soo baxnay, ilaa imika waan joognaa dhallinyar iyo waayeel iyo aananugba ungumaanu kala harin wakaada wasiirkiina uu nala jooga. Markaa ilaahay baan u mahadnaqaynaa.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maryan Roblow Cays baa leedhahaa. Aqalkan islaantale baan ahay, shoomeer baan ahay, ubada shoomeeraan haystaa. Biyaani kariifkan jaarkagayga ka soo dhaadhiceen. Wasiirkaanu cawday wuxuu yidhi anigaaba guraya ciidda, waa ka majarafadi haysta, allaha ka raalli noqdo dee waa inaan ka yagi, waa dadkaygii kaartaysiis. Markaa dufadii kaartaysiis andaannay waxaan leenahay halana soo eego.
Magacaygu waa Diirane Waabir Cali oo ku nool xaafadda Lixaad. Saaka subaxii waxaanu soo dareernay olole nadaafadeed oo aan xaafadaha yaga wix ali iyo wixii ay biyaha roobka ay wateen ay noo keeneen iyo biyihii noo istaagayba dhalinaya biyahaasi xanuuno badan ayaan saaka ka hortagnay. Waa nadaafilnay ciyaalka xaafaddu iyagoo isxilqaamaya ayay arrintaas galeen oo ay nadiifiyeen. Hadda dowladdiiba noo timiday, way noo riyaaqday arrinka kaartiyada kale. Waxaa marka arrinkan oo kale u yimaado askar baa u timaada, ciidan askara oo lasoo abaabulay oo xeradoodii laga soo saaray baa u yimaada. Halkana waa dadkii xaafadda gelaya waxaa iyagu is abaabulay, isxilqaamay, isku yeedhay, isku soo baxay, iyagoo rag iyo dumar iyo nin yar iyo nin weyn iyo waayeel intaba leh ayaa la isku soo baxay. Hawshuna si fiican baa u dhacday. Qaybta waa qaybtii horeysay, waxaan wax joogsanayna maaha, waa wax socon doona, waa wax aan haddeeto la joogsayn doona insha allah hadduu ilaahay raaco.
Cabdillaahi Maxamuud Aare baa la yidhahdaa oo ina dhexdhex ku magac dheer kaartiisa saafiilka. Waxaan anaga soo ahaa wasiirka maaliyadda Ilyaas Muuse Diwaale iyo halkan santerka la soo abaaburiyey ciroole yaro kii yaraa kii weynaa looma kala hadhin. Hooyo walaal waa la iskuula yimiday, waa diimiski oo dhan waan gurnay, uskagii oo dhan waan gurnay. Macaa wasiirka maaliyadda Ilyaas Muuse gacantiisu la galay, uu nala shaqaynayay, qayb weyn buu nala qaatay.
Xaafadihii
iyo dariiqadii waan wada nadiifinay.
Wasiirka maaliyadda, dhaqaalaha iyo warshadaha ee Jabuuti Ilyaas Muuse Diwaale oo shicibka kala qayb qaatay howlahan ayaa sidan iigu waramay.
Wallaahi daa kartisiis way dhamtaa. Xaafadaha kale aan soo marnay aan ka shaqaynaynay sida Kartoon oo kale, sida Gajagabuldho, sida Arxiba, hase ahaatee haddana meelo qaarkood baa jiro oo biyuhu ay joogaan. Biyaha joogisteedana dad waxaa loo baahan yahay, balse sidii loo safeyn lahaa halkan gaar ahaan gabadha mas-uulka ka ah santarkani iyo intii la shaqaynaysay oo reer kartisiisu badan ayaa is abaabulay oo yidhideed meesha haddee qurux badan tahay xaafadda ku dhan waa inaa la abaabulo, waa inaa howl laga qabto. Taa baan u soo yar barno, soo yar kormeeraynay dhallinyartii xaafadda, hooyooyinkii iyo aabayaashiiba. Waxaad arkaysay saaka inay si tartiib leh oo quruxsan ay xaafadoodii u nadiifsadeen. Waxaa gidaafad la gurayana dabaadiga indhahaga ku soo arkay. taas waxay ka dhigan tahay shicibkii oo iyagu is abaabulaya oo xaafadahoogii biyaha xilliga ka soo dhuraan weliba hortoodiina engejinayo haddii ay gargaar dhinaca dowladda ay ka helaanna waa taanaku aan la garab joognoon isleenahay wixii aad qabsataan annaguna waxaan igu darnoon maahayne si kalama noqonayso xilligaasi hooyooyinka dhallinyarta magaalada guud ahaan iyo inta halkan aan imika joogna xilligaa inoota khaas ahaanba hambalyo baan leenahay mana dhanno farakama qodna dee magaaladu wixii na gaadhay waa nicmad ilaahay waa la wada tashan waa la wada dadaali insha allah waan ka baxaynaaban u malaynayay jicidka badan ee roobabkii waaweynaa ee laxaadka lahaa aynu soo gaadhsiiyeen
ramadaan muuse v o a jibuuti
waa hagaag dhegeystayaal subax wanaagsan mar kale gabagabadii barnaamijka aynu soo gaarnay dhinacii heesaha haddii aan shaleeco waa heestii shanta shareera iyo faadima qaasin iyo weliba axmed naaji sacad
ogoliyo amar waa qabtaa idin aan maa iweydiisahe faadumo qaasin hilowle codkeedaasi eebaha u raxmadeeh iyo axmed naaji sacad iyo heeska shanta shareera ayaan idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabayneynaa waa cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo asaare cabdi axmed intaanu mar kale kulmi doonno nabadgelyo